Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ni Alhamisi, Machi 4 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio kwenye 89.7 Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia hivi sasa ni kwamba baadhi ya mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ikiwemo Kenya yameanza kupokea chanjo ya COVID-19.
Na katika habari nyingine, Burundi inaimarisha ushirikiano wake katika sekta mbalimbali na utawala mpya wa Marekani wa Rais Joe Biden.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Kwanza nampisha Patrick Nduimana akusomee habari za dunia.
Baraza la wawakilishi la Marekani limesitisha kikao kilichopangwa kufanyika Alhamisi hii baada ya polisi wa kulinda usalama wa bunge kuonya hapo jana kuhusu uwezekano wa njama iliyopangwa na kundi la wanamgambo kuvamia jengo la bunge, tishio ambalo linakumbusha shambulizi baya la tarehe 6 Januari. Bunge lilikuwa limepanga kujadili na kupiga kura leo ili kupasisha mswada wa sheria kuhusu mageuzi kwenye idara ya polisi. Lakini mshauri wa mbunge mmoja mdemokrat amesema onyo la polisi kufuatia taarifa za idara ya ujasusi kwamba kundi la wanamgambo ambalo halijatambulika linaweza kutishia usalama limechangia kubadili ratiba ya baraza la wawakilishi. Viongozi walisema makundi yenye itikadi kali ya mrengo wa kulia ni miongoni mwa wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump waliovamia jengo la bunge mwezi Januari na kukwamisha shughuli ya bunge ya kurasmisha ushindi wa Rais Joe Biden kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Leo Machi 4 ni tarehe ambapo wapanga njama wa mrengo wa kulia waliotoa madai yasiyokuwa na msingi kwamba Donald Trump alishinda uchaguzi wa Novemba 3 wanaamini kuwa ndiyo siku ambapo Trump ataapishwa kuongoza kwa muhula wa pili. Ofisi ya mwanasheria mkuu imekwisha washtaki zaidi ya watu 300 walioshiriki kwenye uvamizi wa jengo la bunge. Watu watano wakiwemo afisa wa polisi waliuawa katika uvamizi huo. Kamanda wa kikosi cha ulinzi wa taifa Washington DC jana aliliambia baraza la seneti kwamba ilichukua zaidi ya masaa 3 kupata idhini ya kutuma wanajeshi kwenye bunge la Marekani hapo tarehe 6 Januari ili kukabiliana na waandamanaji waliovamia jengo la bunge kwa lengo la kuzuia wabunge kumrasimisha Joe Biden kama rais mpya wa Marekani. Meja Jenerali William Walker aliziambia kamati mbili za seneti ambazo zinafanya uchunguzi kuhusu tukio hilo baya la Januari 6 jinsi wizara ya ulinzi ilivyochelewa kumpa idhini ya kutuma mamia wanajeshi, na idhini hiyo aliipata saa 11 jioni ikiwa ni zaidi ya masaa 3 baada ya aliyekuwa mkuu wa polisi kwenye jengo la bunge Stephen Sand kumfahamisha kwamba kuna umati ambao umeingia kimabavu kwenye jengo la bunge. Wakati huo waandamanaji walikuwa wengi kuliko maafisa wa usalama na hivyo kuvamia ofisi za bunge, wakakabiliana na polisi na kusababisha vifo vya watu watano. Oka amesema katika matukio ya awali ya vurugu katika kipindi cha miaka 19 akiwa kamanda wa kikosi cha ulinzi wa taifa Washington, hata wakati wa maandamano ya mwaka jana ya kupinga ubaguzi wa rangi, ruhusa ya kutuma wanajeshi kudhibiti vurugu ilikuwa inatolewa papo hapo. Licha ya kuonyesha kukasirishwa, rais wa Marekani Joe Biden ana nguvu chache kimadaraka kuweza kutengua maamuzi ya magavana wa serikali za majimbo ambao wanasitisha mamlaka ya kuvaa barakoa na kuondoa masharti mengine yaliyowekwa wakati wa janga la virusi vya corona. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais Biden ameliambia kundi la waandishi wa habari akiwa White House hapo Jumatano kwamba kwa mtazamo wake anadhani ni makosa makubwa wakati alipoulizwa kuhusu magavana wa Republican katika majimbo ya Texas na Mississippi ambao wamekaidi masharti yaliyowekwa na rais na kuruhusu biashara kufunguliwa tena kama kawaida. Wakati wa utawala uliopita wa Rais Donald Trump ambaye ni Republican, alipuuzia taharuki ya COVID-19 ingawa mwishowe alipata maambukizi ya virusi hivyo kwa kutovaa barakoa, jambo ambalo lilibadilika na kuelekezwa kisiasa. Tangu aingie madarakani hapo Januari 20 mwaka huu, Rais Biden na maafisa wa serikali kuu wa afya mara kadhaa wamesisitiza uvaaji wa barakoa na kutokaribiana kati ya mtu na mtu, wakati idadi ya Wamarekani hapa nchini wanaopatiwa chanjo dhidi ya korona inaongezeka. Alibainisha wakati wa maelezo mafupi ya Jumatano kwa waandishi wa habari kuwa anatembea na kadi yenye takwimu sahihi za idadi ya watu nchini ambao wamekufa kwa sababu ya virusi vya korona.
Asante sana Mkamiti kwa ripoti yako hiyo. Mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Myanmar anasema watu 38 waliuawa nchini kote jana wakati wa siku nyingine ya maandamano dhidi ya utawala wa kijeshi. Leo ilikuwa siku ya umwagaji mkubwa wa damu tangu yafanyike mapinduzi ya kijeshi tarehe mosi Februari. Christian Shkrana Bugna amewaambia waandishi wa habari kwa njia ya video akiwa nchini Uswisi. Shirika la habari la Reuters limesema watu 9 waliuawa, mkiwemo 5 katika mji wa kati wa Monywa, likinukuu mashahidi na ripoti za vyombo vya habari. Reuters na Associated Press zinasema kijana mmoja aliuawa katika mji wa kati wa Myangyan. Hata hivyo, Reuters na shirika la habari la Ufaransa AFP zinasema watu wawili waliuawa katika mji wa pili mkubwa wa Myanmar, Mandalay. AFP imeripoti vifo vingine 4 katika jimbo la Sagaing. Maafisa wa usalama walitumia risasi za mpira na gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa waandamanaji. Mashahidi wanasema risasi za kuua zilitumiwa pia dhidi ya waandamanaji. Polisi ya Sweden imesema inachunguza juu ya uwezekano kwamba shambulizi la kisu lilofanyika jana lilikuwa la kigaidi. Watu 8 walijeruhiwa na mshambuliaji akakamatwa baada ya kupigwa risasi na kujeruhiwa. Baadhi ya waathiriwa walikuwa katika hali mautiuti, naye mshukiwa mwanamume mwenye umri wa miaka 20 alilazwa hospitali baada ya kukamatwa, msemaji wa polisi aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Msemaji wa polisi ameongeza kuwa mwanamume huyu alikuwa anajulikana polisi kwa kufanya makosa madogo. Polisi nasema mshukiwa alishambulia maeneo 5 tofauti katika mji wa Vetlanda. Tumeanzisha uchunguzi wa awali wa jaribio la kuua, lakini kuna maelezo katika uchunguzi ambayo amefanya tuchunguze uwezekano wa shambulizi la kigaidi. Mkuu wa polisi ya kanda Malena Gran ameuambia mkutano wa waandishi wa habari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ndani ya dakika 30 hivi sasa ni kuhusiana na chanjo ya COVID-19, ambapo mataifa 3 ya Afrika Mashariki tayari yamepokea shehena za kwanza za chanjo dhidi ya virusi vya korona. Nchi ya Kenya imepokea shehena yake hapo Jumanne. Taarifa zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Wakati serikali ya Kenya inaeleza kuwa kupatikana kwa chanjo hiyo ya dozi milioni 1.02 ya AstraZeneca itaongeza uwezo wake na kupigia pondo juhudi zake za kulemaza maambukizi ya virusi vya korona, raia wa Kenya wanaendelea kusubiri kuona jinsi serikali ya Rais Uhuru Kenyatta itakavyofanikisha zoezi hilo. Serikali ya Bwana Kenyatta inaeleza kuwa hudumu wa afya wapatao 400 katika majimbo 47 ya Kenya wanalengwa kupokea chanjo, huku walimu pamoja na maafisa wa serikali walio katika idara za usalama wakitarajiwa kuchanjwa pia, hawa wakiwa ni sehemu ya watu milioni 1.2 wanaolengwa katika zoezi linaloanza Ijumaa. Chanjo hiyo ni sehemu ya dozi milioni 3.6 ambazo Kenya imeagiza kupitia mpango wa kimataifa wa mataifa yasiyojiweza na yaliyojiunga na mfumo wa muungano wa chanjo maarufu kama Gavi. Mpango huo unaojulikana kama COVAX unapania kusambaza chanjo kwa mataifa yanayoendelea na yaliyo na kipato cha chini. Kenya ilikuwa imeeleza awali kuwa ilikuwa inatarajia kupata dozi milioni 24 za AstraZeneca kabla kukamilika kwa mwezi wa Februari. Lakini je, raia wake wako tayari kupokea chanjo hii?
Sikuwa tutaona venye itareact. Kwa react kipoa ni sawa utachukua. Kaa kuna venye itadhuru, hata mizia sichukua kitu inaweza niadhuru.
Kila saa atapokea. Sare iko ni free. Si mambo na kulipia. Kama ni kulipia, wengi hawatachukua.
Nitapokea lab kila kitu ikiwa normal nitapokea. Kama maisha itarudi tu kama kitambo. Lakini kama itaendelea hivi, sioni hata maana ya hiyo chanjo.
Tumeteseka sana, kama hiyo itatusaidia ni sawa tu.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wakati huo mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera anatufahamisha kwamba nchi hiyo imepokea shehena ya kwanza ya chanjo dhidi ya korona siku ya Jumatano.
Shehena ya chanjo hizi imewasili mjini Kigali mapema hii leo kwa ndege ya shirika la ndege la Qatar, Qatar Airways, huu ukiwa ndio mwanzo wa Rwanda kuanza kuzipokea chanjo za wagonjwa wa korona kama ambavyo serikali imekuwa ikisema. Shehena ya leo ilikuwa ni ya chanjo aina ya AstraZeneca. Awamu nyingine ambayo itakuwa na chanjo 140,000 aina ya Pfizer inatarajiwa kuwasili Rwanda kwa ndege ya shirika la ndege la Uholanzi KLM. Baadhi ya wananchi wamekuwa na maoni mchanganyiko kuhusu chanjo hii iliyowasili mapema Kigali. Kwangu mimi naweza kusema kwamba hii ni ishara ya matumaini, kwa sababu tumekuwa kwenye hali ya mkanganyiko kwa muda sasa, na kwa hali hii basi kuna matumaini makubwa kwamba huenda tukarejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wana wasiwasi pia wa ubora wa chanjo hizi. Huyu alitaka jina lake libanwe. Nilimuuliza kama yuko tayari kupokea chanjo yake.
That's a tough question. Am I ready?
Nadhani hilo ni swali zito. Utayari wangu kupokea chanjo utategemea aina ya chanjo. Kama ni chanjo ya Pfizer, hiyo itakuwa habari njema. Lakini kama ni chanjo ya AstraZeneca, nadhani itakuwa vigumu kwangu kuipokea. Lakini tofauti na hapo, kwa sasa nitakuwa nikitathmini hali ya ubora wa kila chanjo kabla ya kuipokea. Hata hivyo, waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije ametupilia mbali wasiwasi wa baadhi ya wananchi hao, akasema huo ni mtazamo potofu, kwa sababu chanjo hizi zimetolewa kwa mataifa baada ya kudhibitishwa na shirika la afya ulimwenguni WHO.
Ariko kimuntu yasaba nyarwanda icyambere,
mimi ni waombe tu wananchi kutambua kwamba hizi chanjo ni salama kabisa na zimekaguliwa katika viwango vya kimataifa, kiasi kwamba chanjo zote zinazoingia nchini zina uwezo wa kumlinda mtu dhidi ya virusi vya korona.
Na COVID-19 iji.
Silvano Sremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Patrick Nduyimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, jana alikamatwa baada ya mamia ya wafuasi wake kupambana na polisi katika mji mkuu wakiandamana dhidi ya madai ya ubakaji ambayo anakana. Mwezi uliopita, mfanyakazi katika saluni ya vipodozi alimshutumu Sonko kwamba alimbaka. Mwanasiasa huyo ambaye alichukua nafasi ya tatu kwenye uchaguzi wa rais wa 2019 aliitwa kuhojiwa baada ya kuondolewa kinga yake ya ubunge wiki iliyopita. Sonko mwenye umri wa miaka 46 anaishutumu serikali ya Rais Macky Sall kubuni shitaka hilo ili kumdhoofisha mpinzani wake mkuu. Ushahidi kuwa Sonko ana uungwaji mkono mkubwa miongoni mwa vijana wa Senegal ulionekana jana. Karibu na nyumba yake, wafuasi wake walichoma moto matairi na kuwarushia mawe polisi wa kuzima ghasia, ambao walijibu kwa kufyatua gesi ya kutoa machozi. Tuko tayari kufa kwa ajili ya Sonko, baadhi ya wafuasi wake wamesikika wakiimba hivyo. Venezuela ilituma dhahabu nchini Mali mwaka 2020 kupitia ndege za Russia ili kupata euro na dola za Marekani ambazo serikali ya Rais Nicolas Maduro ilitumia kuendelea na shughuli zake licha ya vikwazo vya Marekani, mwakilishi wa upinzani amesema jana. Julio Borges, ambaye aliteuliwa na kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama mjumbe wake mkuu wa kufuatilia masuala ya nje ya Venezuela, aliwaambia waandishi wa habari kwamba dhahabu ilisafishwa nchini Mali na kisha kuuzwa tena katika Umoja wa Falme za Kiarabu ili kuruhusu utawala wa Maduro kupata kiasi cha angalau dola bilioni moja hususan katika sarafu ya euro. Marekani ambayo inamshutumu Maduro kuiba kura wakati wa kuchaguliwa kwake tena mwaka 2018 iliiwekea vikwazo kampuni ya mafuta ya serikali ya Venezuela katika juhudi za kumshinikiza Maduro kujiuzulu. Serikali yake ya kisosialisti imekuwa ikiuza kwa wingi dhahabu yake yenye thamani kama kitega uchumi cha mapato, huku akiba ya sarafu za kigeni katika benki ya taifa zikipungua kwa kiwango cha chini sana tangu miaka 50 iliyopita. Tunaiomba Marekani na viongozi wa Umoja wa Ulaya kutumia mifumo yao ili kuvunja makundi haya ya uhalifu ambayo yamejiandaa vyema na kutumia mbinu za kisasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Huko nchini Burundi, jitihada za kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali za maendeleo kati ya utawala mpya wa Marekani na taifa la Burundi zimejadiliwa kwa undani zaidi katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura kati ya balozi mpya wa Marekani nchini Burundi Melanie Harris pamoja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Mwandishi wetu Jean-Marie Vianney hicho Burundi kutoka mjini Kigali anatuarifu zaidi.
Muda mfupi baada ya kupokelewa kwa mazungumzo kwenye ikulu ya rais wa jamhuri katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, Bibi Melanie Harris amewaambia waandishi wa habari kwamba amechukua fursa hiyo kuwasilisha kwa rais wa Burundi hati za kumteua na kumtambulisha kama balozi mpya wa nchi ya Amerika nchini Burundi na kumfikishia salamu za heri na fanaka za mwaka mpya kutoka kwa rais mpya wa Amerika Joe Biden. Wakati huo ameahidi pia kwamba serikali mpya ya Amerika itaunga mkono sekta zilizopewa kipaumbele zaidi na utawala wa rais Evariste Ndayishimiye, ikiwa ni kuimarisha utawala bora na juhudi za maridhiano kati ya raia wa Burundi wa tabaka mbalimbali, kukuza ukulima na ufugaji pamoja na kuwatafutia ajira vijana. Hali kadhalika balozi mpya wa Amerika nchini Burundi, Bibi Melanie Harris, amegusia msaada wa kiufundi na vifaa vya jeshi la Amerika kwa manufaa ya wanajeshi wa taifa la Burundi. Hatuwezi kamwe kusahau jitihada za mseto kati ya maafisa wa jeshi la Amerika na jeshi la FDNB la Burundi kwa kuwatolea mafunzo wanajeshi wa Burundi kwa maksudi mazima ya kuunda jeshi la Burundi lenye nidhamu na lenye kuwajibika katika harakati za kulinda usalama wa nchi na wa raia wote wa Burundi. Mbali na kuisaidia nchi ya Burundi katika miradi mingi ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii kupitia shirika la Amerika la maendeleo ya kimataifa USAID, nchi ya Amerika ikiwa inagharamia pia kila mwaka kitita cha milioni 80 ya dolari za Kimarekani katika sekta kuboresha shughuli za jeshi la Burundi. Kwa upande wake, Evelyn Butoi, msemaji wa rais wa Jamhuri ya Burundi, amesema kwamba rais Evariste Ndayishimiye amethibitisha nia yake ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamwemereye yuko ari ngaha kugira ngo bakorane.
Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amemhakikishia balozi huyo mpya wa Amerika nchini Burundi utashi wake wa kushirikiana naye katika juhudi za kuimarisha uhusiano huo wa kidiplomasia kwa manufaa ya wananchi wote wa Amerika na wa Burundi. Hayo yanajiri wakati wanaharakati wa mashirika ya kiraia walikuwa wanapendelea serikali ya rais mpya wa Amerika Joe Biden ilitilie maanani suala la kukomesha vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu ambavyo kwa maoni yao vimekithiri zaidi nchini Burundi. Jamari vya Neicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Na tukiendelea na ripoti zaidi katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni kwamba Sudan imeonya kwamba ujazaji maji katika bwawa la kuzalisha umeme lililopo Ethiopia ni jambo linalotishia usalama wa idadi kubwa ya wakazi wake, huku hali ya wasiwasi juu ya kutofikia makubaliano ya haraka baina ya Misri, Sudan na Ethiopia imeelezewa kuongezeka tangu pale Addis Ababa ilipotangaza kuwa ifikapo mwezi Julai mwaka huu itajaza maji kwa awamu nyingine ya pili katika bwawa lake hilo. Mwandishi wetu wa Cairo, Misri, Shafi Mbinda, anayo taarifa kamili.
وإنه إذا تم هذا الملء بالصورة التي أعلنت من قبل إخوتنا في إثيوبيا.
أنا سمع بماريام صادقي المهدي وزير ومنبع إنجي وسوداني وإيوابو ماجي يتجازوا كنمنا إثيوبيا إن فيتاكا باسي كتكونا هتاري كوبوا يأذي ماجي إن يوكبيري وكازي مليوني شريني وانشي سوداني. أكيوا كوني مكتانو نوانديش وحباري هبا كايرو pamoja na mwenyeji wake Sameh Shukri ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Misri. Mariam ameongezea kusema kuwa Sudani haiwezi kunyamazia vitendo vya Ethiopia, na hasa kufuatia tangazo la kujazwa tena maji katika bwawa la maendeleo la nchi hiyo katikati ya mwaka huu. Ingawa haiko wazi sana, lakini Misri na Sudani tayari zimeshakubaliana juu ya muda maalum kwa upande wao kuanza kufanya maamuzi watakayoona yanafaa kuhusu bwawa la Ethiopia, ambapo pande mbili hizo zikiitazama nchi hiyo kama ni upande wa tatu usio na nia ya kufikia makubaliano kwenye mazungumzo yao. Naye waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri kwenye mkutano huo anatahadharisha na kulaumu upande wa tatu huo kuwa ndio unayumbisha mchakato wa mazungumzo yao.
Labudda an yurai aljamia atharha,
hapana budi watu wote kuwa makini na kile kinachoweza kuathiri mazungumzo ya bwawa la Ethiopia, lakini pia hata kinachoweza kuathiri maslahi ya wananchi wa Misri na Sudani. Kadhalika ni muhimu kuwa macho na hatari ambazo zinazoweza kuibuka kutokana na maamuzi ya upande mmoja ambao umekuwa ukiendelea kukiuka taratibu zilizopo, tena pasi na kuwepo hata itifaki. Kwa muda mrefu pande tatu hizo kushindwa kufikia makubaliano katika mazungumzo ya bwawa la Ethiopia, tena hata kupitia vikao vilivyosimamiwa na wawakilishi wa kimataifa, bado Sudani na Misri zimetaja kuendelea kutoa juhudi zao kwa pamoja na kujiwekea matumaini ya kupata ufumbuzi chini ya uongozi mpya wa Umoja wa Afrika. Anaeleza Sameh Shukri. Kwa masikitiko ni kwamba mchakato wa mazungumzo haya mara ya mwisho uliishia njiani na mazungumzo yakakatika chini ya Umoja wa Afrika. Na sasa Sudani imependekeza ianzishwe tena kwa kuzifungamanisha pande nne ikiwemo nchi ya Kongo kwa sifa yake kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na ambaye kuja kujitwisha swala hili kikamilifu ni Rais Felix Tshisekedi. Licha ya Misri na Sudani kuwa na historia ndefu katika mahusiano yao, lakini pia wachambuzi wanaona hivi sasa pande mbili hizo zinazidi kuimarisha mahusiano yao baada ya nchi hizo kujikuta zikiwa na mtazamo unaofanana ambao hauwafiki swala la ujazaji maji katika bwawa la jirani yao Ethiopia. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Ndujimana.
Baraza la wawakilishi la Marekani limesitisha kikao kilichopangwa kufanyika Alhamisi hii baada ya polisi wa kulinda usalama wa bunge kuonya hapo jana kuhusu uwezekano wa njama iliyopangwa na kundi la wanamgambo kuvamia jengo la bunge, tishio ambalo linakumbusha shambulizi baya la tarehe 6 Januari. Kamanda wa kikosi cha ulinzi wa taifa Washington DC jana liliambia baraza la seneti kwamba ilichukua zaidi ya masaa matatu kupata idhini ya kutuma wanajeshi kwenye bunge la Marekani hapo tarehe 6 Januari ili kukabiliana na waandamanaji waliovamia jengo la bunge kwa lengo la kuzuia wabunge kumrasimisha Joe Biden kama rais mpya wa Marekani. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Myanmar anasema watu 38 waliuawa nchini kote jana wakati wa siku nyingine ya maandamano dhidi ya utawala wa kijeshi. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Senegal Ousmane Sonko jana likamatwa baada ya mamia wafuasi wake kupambana na polisi katika mji mkuu wakiandamana dhidi ya madai ya ubakaji ambayo anakana. Venezuela ilituma dhahabu nchini Mali mwaka 2020 kupitia ndege za Russia ili kupata euro na dola za Marekani ambazo serikali ya Rais Nicolas Maduro ilitumia kuendelea na shughuli zake licha ya vikwazo vya Marekani, mwakilishi wa upinzani amesema jana.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC ndiye anakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mamoyo Hamza, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Patrick Ndugimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kamanda wa zamani wa kundi la Lord's Resistance Army au LRA, Dominic Ongwen, ameshtakiwa kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Ongwen ni mwanachama wa kwanza wa LRA kufikishwa kwenye mahakama hiyo. Ameshtakiwa kwa makosa 61 kati ya 70 ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa vita. Yanayomkabili mashtaka yanahusu mashambulizi kwenye kambi 4 za watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchini Uganda mwaka 2003 na mwaka 2004. Alishtakiwa kwa uhalifu kadhaa wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu ikiwa ni pamoja na mauaji, mateso, utumwa, kuandikisha watoto chini ya miaka 15, ndoa za kulazimishwa, ubakaji na mimba za lazima. Hii ni kesi ya kwanza kulazimisha mimba katika mahakama yoyote ya kimataifa ya uhalifu. Ongwen, ambaye hukumu yake inatarajiwa kutolewa hapo baadaye, huenda akakabiliwa na kifungo cha maisha jela. Marekani imefurahishwa na kushtakiwa kwa Ongwen kwa uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hii ni hatua muhimu kwa haki na uwajibikaji kwa ukatili uliotendwa na LRA, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price katika taarifa yake. Tuna matumaini kwamba hukumu hii italeta hatua ya amani kwa waathirika wengi. Marekani ilisaidia kufanikisha kujisalimisha kwa hiari na kukabidhiwa kwa Ongwen kwenye mahakama ya ICC mwaka 2015. Wakati tukiendelea kuamini kuwa ICC inahitaji mageuzi muhimu, amesema msemaji Price, tumeridhishwa kuona Ongwen amefikishwa mbele ya sheria. Tuna matumaini kuwa hukumu ya Ongwen inaonyesha kuwa watu wa Uganda kwamba watenda maovu ya uhalifu uliotendwa dhidi yao watawajibishwa, haki itapatikana na vitendo vibaya vya mbinu za LRA kutenda na kuendeleza ghasia na manyanyaso vitazungumziwa, msemaji Price ameongeza. Marekani inaendelea na mpango wa kutoa tuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa habari ambazo zitapelekea kukamatwa, kukabidhiwa au kushtakiwa kwa Joseph Kony, kiongozi wa Lord's Resistance Army. Yeyote mwenye habari kumhusu au mahali alipo anaweza kutuma barua pepe kwa anwani ya wcrp@state.gov au tuma ujumbe wa WhatsApp au ujumbe wa maandishi kwa nambari alama ya kujumlisha 1-202-975-5468. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.